Degär Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 6-njy martyny, hepdeniň penşembe güni. Efirde habarlar günleri. Şuňki programmamyzda Levapta sowretiniň bahasy gymmatlady. Balkanda güni wakar ýağı tekçelerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşy çekmek üçin wezipetinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloğların bahası gımmatladı. Sövdelerler hakimiyetlerin çerplendirmelerinin güçlenündüğüne yarı. Ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ön tazelikler dinlen. Olar ulanse de min Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Evropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasy zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa onda topar ýok etjekligini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını gece qoymazdan. Hədir boşotmağı talep edip, yoxsam sizin üçün hemme zat qutordu deydi. Men İsraila işi qutormaq üçün əhli zerur zatları iber yərin. Menin aydışım yalı etmeseniz, Hamasın yekecə ağzası da xopsuz bolmaz deyip Trump aytdayı. Trump Hamas zamun alınanları boşotmasa ona qarşı nəhili çəri görüp bilecektiğini aydınlaştırmadayı. Bundan ön ol Birleşen Ştatların qazanı ele geçirmeğini, onun il atını göçürmek ve zoluğu tazeden kurmağı teklif edip de. Bu meylnamı Abaşa'nın yaranları ve karşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman, ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harbi güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa Birleşigi qorow meselesinde hakikattanım tazi sahipa açar deyip Evropa Birleşigi'nin yokarı dereceli resmisi Samit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın islen bardığını hem sözüne koştu. Samit'te esası üns Evropa Komisyası'nın başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa Birleşigine ağza yurtların qorunşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte qoy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Evropa üçün avanyan hopuna üns bermezligin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmağa açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Evropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasında Evropa Birleşiginiň ýolbaşçylary harbi büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin Brüsselde kıssalı samit geçirmeginin öngü sirasında boldy. Macron şu neçenli eden en güýçli çykyşlarynyň birinde biziň yadro güýjümiz bizi gorayar. Bu doly, öz ihtiýarly ve bütünlüy Fransuz diýdi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin taryhy çağırşyna jogap edip yadro güýjümiz arkaly Evropa kontinentindäki yaranlarymyzy gorumak boýunça strategiki debat açmak kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow ve Iran premier ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martta telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistan'ın öz energiya serişlerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan ozol Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düple ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyor.